Ny rezoso manolotra ho anao.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana antoky ny rafim-pamokarana lovain-javatra.
Fandaharana fanentanana iresahana manokana ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ny tontolony.
Manana anjara toerana lehibe amin'ny lafiny sosialy sy ny toekarena eto Madagasikara ny famokarana tantanam-pianakaviana araka ny fanazavana nataon'ny tompon'andraikitra samihafa tamin'ny fandaharana teo aloha. Manodidina ny 25 isanjato ny arikarena fahobeo mantsy ny anjara toerana tanany fambolena sy ny fiompiana aron-tsono eto amintsika. Samy manana ny fomba iainan'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay anefa ny faritra tsirairay eto amin'nosy na ny vokatra mampiavaka azy izany na ny sehatra zava-pandrosoana ny famokarana na ihany koa ny tsindry isan-karazany sedray ny fianakaviana amin'ny famokarana izy ireo. Ijery ny zava-misy any amin'ireo faritra efatra eto aminosika amin'ity fandaharana ity dia ny any aloatra mangoro vakinakaratra vatovavy ary atsinanana. Miaraba tompokilasy tompokovavy. Mitana anjara toerana lehibe ny famokarana tantanam-pianakaviana ho an'ny ao amin'ny faritra aloatra mangoro. Mivelona amin'ny asa famokarana eny ambanivohitra mantsy ny 520 isanjato mponina manao ny asa famolena fiompiana ary ny jono ihany koa. Famolem-bary, fiompiana trondro, voly avotra, voly legioma isan'ny lofosan'izy ireo avokoa izany. Avanana amin'ny voly vary sy ny voly avotra ny distrika Ambatondrazaka omena lanja ihany koa ny voly legioma. Ny distrika naparafara vola indray mifototra amin'ny voly vary sy ny fiompiana trondro. Ny ao andilamenina voanjo sy ny voamaina hafa no manavanana azy. Mamboly sy mivelona amin'ny zavatra misy anaty ala kosa ny ao amin'ny distrika Moramanga sy ny any Anosibianala. Najory tao aloatra mangoro moa ny krafa misy ny tanjona kendrena hoy Andriamatora Andriamialy Sorione filohan'ny krafa aloatra mangoro.
Tiana kendrena amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana dia ny fanentanana an'ilay tantsaha satria roa ihany ny zavatra tena tanjona kendrena izany. Dia ny tolodrara ho an'ilay tantsaha voalohany izay, dia faharoa manarakaraka izay fiarovana ny zosy ny tombontsolon'ilay tantsaha. Ny fanentanana izany anatin'ny fotoana anao ohatra hoe fotoana fambolem-bary dia manentana ilay tantsaha manoro anazy izay zavatra teknika sy isan-karazany na ny ahitana semansa ohatra izay. Dia misy ihany koa fotoana zay tokony anaovana an'ilay varirinina ohatra izay zany zao ary izay ny tena matehidira an'ilay tantsahany amin'ny faritra loatra zany zao fa tena mirona tanteraka any amin'ilay varirinina zany zao dia lasa indro mampakabary ihany.
Mandray anjara mavitrika amin'ny famokarana avokoa ny fianakaviana ho an'ny ao aloatra mangoro hoy ny filohan'ny krafa Randriamialso Rene.
Ny famokarana tantanam-pianakaviana dia ilay ankohonana ao anatin'ny tokantrano mihitsy no mazaka an'ilay famokarana tantanam-pianakaviana. Ny tantsahany izany dia miainga ny lehilahy mankarian'ny fambolena ny vehivavy ato anatin'ny fiompiana sy ny atao hoe volianana sy isan-karazana ohatran'izay.
Misy ny fandresena lahatra ataon'ny krafo an'ny fanjakana sy ny mpamatsy vola mba ampiroborobona ny seham-pamokaran'ny fianakaviana ao aloatra mangoro izay.
Ny antony izany dia itia mizara telo ny tantsaha. Ny tantsaha voalohany dia rehefa manana fitaovana sy manana velaran-tany ambolena. Ireny izany izao fiofanana ny tokony sahazany ireny. Ny tantsaha faharoa dia ilay hoe manana tany velaran-tany kely ihany fa tsy dia afaka hivalapatra loatra. Ireny izany izao vatsiana vola izy. Fa kosa lefa tantsaha fahatelo izay tena betsaka indrindra ilay tena sahirana sy ilay tena mbola mahantra, ireny izany izao ny tokony miainga izaraina fitaovana. Fa hatramin'izao izany izao dia mbola mifandisy, mbola mifandresy lahatra foana. Fa na dia ilay tantsafa lehibe fa manam-pitaovana reny ireny vantsiana fitaovana dia tsy mety.
Efa miova ihany koa ny toetsaim-ponina ao aloatra mba hampahatra amin'ny fitandrahana ny jono hoy Andriamatora Andriamialso Rene.
Manao dobotrondro ny olona dia efa miaina amin'izay ihany koa ilay olona. Fa ny fariana loatra izany raha ohatra ka tena mitohy ilay fiarovana an'ilay tontolo iainana dia mahavelona fianakaviana maromaro sy ankohonana maromaro.
Tokony miainga ny fotony hatrany ny efitra mpandrosoana ny any ambanivohitra sy ny famokarana tantanam-pianakaviana hoy Andriamatora Andriamialso Rene filohan'ny krafa aloatra mangoro mba hahafahan'izy ireo misitraka ny tombontsoa avy amin'izany.
Izay ny tena miaina ny fotony dia mahafantatra ny olana sy ny vaaolana tokony fanomezana fa tsy ny avetỳ ambony iray no tonga dia manao an'la fanapaha-kevitra fa tokony iainga avy any fotony iny zay vao miatra tsara amin'ny tantsaha ilay izy.
Hoan'ny eo amin'ny faritra atsinanana kosa manana anjara toerana lehibe ihany koa ny famokarana tantanam-pianakaviana. Voaingana moa napetraka ny komite mpitantana ny kirafa saingy manao ezaka lehibe amin'ny fampiroboroboana ny famokarana izy ireo. Vary an-tanimbary sy an-tanety, voly fanonana sy voly fihinana no tena fotom-piveloman'ny miampy ny famokarana voankazo isan-karazany. Mahavelona ny famokarana saingy olana ny lalam-baritra ho azy ireo noho ny fahasarotana amin'ny famoham-bokatra avokatry ny fampitehan'ny lalana. Andriamatoa didinina José Pierre avy ao Vatomandry, tompona andraikitry ny kirafa ao amin'ny faritra atsinanana.
Maro ny mpamokatra amin'ny faritra atao hoe enclavier ratsy lalana dia tsy tafavoaka ny vokatra izay tsy maintsy ambidy nefa tsy afaka ambidy. Izay mba tokony afaka varotina indray dia matetika dia tratry ny faratsy ny vidim-bokatra foana ny any amin'ny faritra misy anay izany. Raha ny antsinanana zao dia lalany tokana ihany mankany avy atany Matavy mankany Mahanoro, io no mba lalana atao hoe goudron araka ny fomba fiteny fa anisany efa potika ihany koa raha ny ankabiazany. Midiky zany fa tsy io ihany ny toerana tena ipetrahana sy anaovana ny asa mpamokarana fa agny amin'ny velaran-tany miparitaka lavitra agny izay tsy misy lalana. Satria dia zava-dehibe amin'ny fahafahana mamelona ny firenena amin'ny alalan'ny hoe asa mpamokarana tantaram-pianakaviana ny fisian'ny lalana mba hahafahana mampidibola.
Mametraka olana eo amin'ny famokaran'ny fianakaviana ny olana ara-tany izay tokony hovahana hoy Andriamatoa didinina José Pierre.
Mbola hambany dembany ny tahan'ny tatsa manana ny taratasy-tany mazava na titre borné na titre foncier zany de lasa mihevitra fao ho tompon'ny tany kanefa tsy manana azy ara-panjakana araka ny tokony ho izy ny tantsaham-pamokatra.
Mahavelona ny famokarana ho an'ny faritra atsinanana saingy mandalo lalatsarotra noho ny ambana samihafa ihany koa hoy Andriamatoa didinina José Pierre.
Toy ny hoe fiovavahan'ny toetrandro, toy ny hoe ara-teknika ny lafiny biby mpanimba sy ny tsy fananana masomboly efa voalaza teo ny tsy fisiana fitaovana noho izay dia mametraka olana foana zany zavatra zany de lasa jerem-posy ny asa famokarana tokony ho atao de tsy miantoka tanteraka ny tena fahavelomana.
Maro ny mpiara-miombonantoka ho an'ny faritra atsinanana manoana ny seham-pamokarana ilofosan'ny fianakaviana na eo azy zany tsy mifanaraka amin'n'ilayn'ny tatsa indraindray ny toana ataon'izy ireny.
Toana madinidinika hatrany aloha no hita efa niaignana hatramin'izay efa vita zay ny vanim-potoana nefa efa mba ilaina mba fitaovam-pamokarana maventy na tahaka ny kibota sy traktera ny tegna tokony hoe mifagnaraka amin'ny fanorotana fiaignam-pianakaviana sy famatsiana ny fiaignam-pirenena eto amintsika ara-tsakafo.
Manao zay hoafany ihany koa ny tanora sy ny vehivavy amin'ny fifaharombonana amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Ny fifaharombonany rehetra mitady ny fomba anatsarana hatrany ny famokarana no ampahatra ny seham-piariana hoy Andriamatoa didinina José Pierre.
Mila izay rehetra voankasika rehetrarehetra miaraka miasa loha sy manatanteraka zay tegna tokony hoe fanatsarana hita zany mba tena hoe atsaratsara kokoa ny ho avin'ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Izay ny any amin'ny faritra atsinanany famazoto amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ihany koa ny ao Vatovavy, indrindra moa ny ao amin'ny distrika Mananjary sy Miakandrefana. Ny ao avaratra toy ny any nosovarika kosa no somary misy olana noho ny toetany fenorano. Mamokatra karazam-bolo maro ny ao Vatovavy hoy Andriamatoa Pascal mpitantana ny kirafa Vatovavy, asaingy olana mitambesatra ny faratsiny lalana sy mivoka-dratsy navela mbatsiray rivodozana herivaika nandravarava tany amin'izany faritra izany ny taona 2020.
Maro mivokatra aminay agny raha ohatra ka vitaradalana sara ny lalana ifo zany mba antoerana. Akondro zao a dia potsika fosiny agny. Vanille moa sy koranina fa igny basiraigny nanimba anazy fa efa antraky nanankarena ary ny eritreritra zao hoe ifindra amin'ny tapagnasignanany ihany koa ny dahalo satria nazazakely aza nanagna 20 tapitrisa 30 tapitrisa tamin'ny talohan'ny basiraigny nefa dia nipitehiny basiraigny sy tafarina raha inzay. Vary moa sy koranina fa tany sara dia tena sara igny Mananjary nefa napetrekany nandalovany basiraigny dia sisy raha Manjary koa amin'izao.
Manampy trotraka ny olana ho an'ny famokarana ihany koa ho an'ny ao amin'ny faritry Vatovavy ny fifondamonina ankehitriny.
Ny amin'ny distrika ny Manakara mifindra amin'ny Mananjary ary Mananjary misy mikisaka tia ambanyandrefana aty faritry Bongolava, Soronimanjeje, Miandry Vazo, Mamanga. vokatra izay basara izay.
Fa nyri ny tantsao vatovavy nisy tany izy ireo ny karatany, misy moa ny hetsika fobe atao amin'ny fanjakana mba hampilamina ny asa famokarana.
Avy amin'ny tany ny hahafahany tantsaha hamvolomba sy laha misy karatany mako sy afaka iadiady tany koa ny olona hoe avy le mpisoloky itengitengina fotsiny. Tena ampy aloha tany amokarana, tena ampy, tena ampy. Satria na de olona teo lazaina sahirany zany any sy ho folo hektara roapolo hektara tany ny famokatra an'izany lavitra enti manana zany izay ny olana.
Vesatra ho an'ny tantsaha ny vatovavy ny fandalovan'ny rivodoza batsiray ka mila tohana mpamokatra anarenana izany ndray. Tsy mahafaka ny fahoriana nefa ny fizarana sakafo sy ny vola fa ny fitaovana entina miasa no tokony homena azy ireo i Andriamatoa Pascal mpitantana ny kirafa vatovavy.
Raha tena hagnavotra ny tantsaha zany ny mpitondra fanjakana na iza hoeo na iza eo de tokony hoe magnano ohatra ny fomba ny topolay andrenampoin'ny merina raha mangataka sakafo ny olona de omena angatsy na menansy zay ny tokony ataoan'ny gasy tsy malagasy fa indrindra ny tantsaha tokony masom-bolo no omena anazy na fampitaovana zezika ohatra na fitaovana esana fa sy hanina sy vola de saiko miteneny zany fa tantsaha oa.
Faritra isa mamokatra ihany koa ny any vakina karatra mamelona fianakaviana mpamokatra ny karaza mpambolena samihafa ny voalovary an-drano sy antanety ny famokarana legioma ny ovy sy ny karoty ny famokarana voankazo fa isa mamelona fianakaviana maro ihany koa nefa ny lalam-piariana ronono dia ny sehatra ny fiompiana izany. Manana ny lanja ny hoany toekarena ao vakina karatra ny famokarana tantanam-pianakaviana manome lanja azy ireo ny fampijoroana ny kirafa hoy Andriamatoa Andria Heriaro filohan'ny kirafa vakina karatra.
Mitondra ny anjara briky zahay ho an'ireo mpamokatra eny fotiny izay eo anatin'le hoe famokarana tantanam-pianakaviana satria ireo moa zany tena eny fotiny na de hoe ao anatin'le hoe mahatantsaha azo tsinareo hoe tantsaha fa tena tantsaha fianakaviana no mitantana ny famokarana zay ataony zany dia mamome sehatra zay amin'ny resaka teknika izay hoentindreo teknisiana sy ireo ONG izay miara-miasa aminay atao anatin'ny kirafa.
Olana amin'ny famokarana ny tsy fandriam-pahalemana indrindra fa ho an'ny faritra andrefana ao vakina karatra nanjaka mantsy ny asan-dahalo tao ao izay ka miraviravy tanana ny tantsaha.
Endrika tsara fa anisan'ny faritra tena mena iny faritra mandoto iny ary hatramin'izao zany dia tena anisany hoe misy toerana tena mitaintaina andromanalina amin'izay eo ihany ny fisian'ireo le hoe hery miaramila nalefany amin'ny faritra mandrefana ao amin'ny faritra mandoto zany fa ny fahitana azy ihany a dia natao ohatrany hoe vovonjy maika zany fa tsy natao aharitra.
Na eo aza ny zava-misy tsy kivy Andriamatoa Andria Heriaro filohan'ny kirafa vakina karatra amin'ny ho avy ny famokarana tantanam-pianakaviana any aminy indrindra fa ny fanomeza amin'ny firenena mikambana lanja azy io nanokana folo taonina ny firenena mikambana ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana ary io ihany koa ny drafitrasam-pirenena ho an'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay.
Efa miroso amin'ny lafiny rehetra zany ny any indrindra amin'izay resaka hoe ohatra ny fivavahan'ny toetrandro izay a ny fampitoviana lanja n'ireo le ho an'ny tanora ireo ary ny sehatra anankiray ahafahana mitondra ny hevitra miady hevitra hoentina anatsarana an'izay famokarana tantanam-pianakaviana izay.
Manao izay ho afany manefa ny adidiny aman'andraikiny amin'ny famokarana sakafo ny famokarana tantanam-pianakaviana araka ny narahantsika teo mianjady amin'izy ireo nefa ny tsindry sy ny olana samihafa ka iantsony ireo tompony andraikitra voankazika izany mba hanohana azy isiny ny fampandrosoana mahatra eny ambany vohitra araka ny nambarany tompony andraikitry ny komity eparitra ny sahana ny famokarana tantanam-pianakaviana avy amin'ny faritra efatra narahantsika teo. Ny anjara toeran'ny vehivavy ao amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana indray no lohahevitra rahantsika amin'ny manaraka. James Daniel Rakotarson nanolotra amin'ny fandarana makasitraka mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.
Renareo teo fandaharana novokarin'indray zaosao sy ny enika za afrika ho an'ny taona folo ny firenena mikamana momba ny famokarana tantanam-pianakaviana.
Piaramiasa Amark Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, SINI FAO.